Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. A u toku je srpski mjesec u Velikoj Britaniji i naša današnja emisija biće posvećena onome što se dešava kada je u pitanju naša dijaspora u Velikoj Britaniji i kako su uspeli da održe tradiciju da i ove godine, zahvaljujući Zoom platformi, obeleže i promovišu srpsku kulturu u Velikoj Britaniji. Naša sagovornica biće Maja Jordan, direktorka programa Srpskog meseca u Velikoj Britaniji i sekretar Srpskog saveta Srba u Velikoj Britaniji. Predstavit ćemo vam i učesnike programa Sa kafom NATO. Je bila Tatjana Dižulović iz Centra Zvezda i objavit ćemo jednu promociju knjige koja se održava u petak. Autorka je dr. Ivana Bajić-Hajduković. U studiju Radio Beograda ton majstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković i ako je napolju kiša, ovo je jedan savršen dan. Baja ga instruktori.
Može lako da se desi da će biti dan. jer ja imam samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti, al to mora da se dogodi ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro i malice i zajice, jutro puno plave i smaklice, su te po gradu. Da dobri znaci najavljuju savršen dan.
I idemo u London. Dobroveče, Maji Jordan.
Dobroveče, Dubravka. Hvala što nas ponovo zovete u vašu emisiju.
Majo, vi ste inače direktor Srpskog meseca u Velikoj Britaniji i urednik kataloga, i upravo akcenat ovogodišnjeg Srpskog meseca jeste taj katalog. O čemu se tačno radi?
Radi se o tome da smo bili zatečeni sa pandemijom i da smo pokušali na neki novi način da animiramo našu srpsku zajednicu i da sve događaje koji su se do sada uživo dešavali u obično 9 do 10 gradova širom Engleske i nisu mogućnosti sada zbog kompletnog lockdowna, kako kažu u Engleskoj, rešili smo da napravimo katalog koji će uključiti gradove iz gde se naše zajednice nalaze, pre svega tu su London i Birmingham, a i ostali gradovi kao što su Reading, Canterbury, Coventry, Halifax, Leicester, ukupno 11 gradova, i napravili smo stvari i istorije naše zajednice, što do sada nismo imali štampan ovde i dostupno i nama koji živimo već ovde dugo godina. Tako da su ti gradovi predstavljeni kroz jedan istorijat, kada je naša zajednica došla, gde smo sada, gde se nalazimo, i što je najlepše u tom katalogu, što smo najviše komplimenta dobili, da su se mladi uključili, tako da imamo 8 mladih britanskih Srba koji su dali neki svoj uvid kako je to odrastati u Engleskoj, a biti britanski Srb.
I jeste to i neki tematski sadržaj kataloga Britanski Srbi. Koliko gotovo ti mladi se i dalje osjećaju i kao Srbi?
To je veliko pitanje koje mi želimo da postavimo, i evo vidimo da postoji dosta mladih koji se osjećaju još uvek kao britanski Srbi, ali to je ta velika opasnost da će stvari kroz nove generacije koje odrastaju ovde, da se taj osjećaj pripadnosti Srbiji gubi. I evo svim svojim snagama pokušavamo i kroz škole srpskog jezika i kroz razne grupe da održimo taj kontakt i da prenesemo potrebu da se taj kontakt sa Srbijom produžava kroz naredne generacije.
I ovaj Srpski mesec jeste upravo jedan deo svega toga, bez obzira što je on okrenut i onima koji žive tamo, koji nisu Srbi, u nekoj promociji naše kulture, i vi to negde i postižete ove godine zahvaljujući Zoomu pre svega.
Na jedan način, bez obzira koliko je teže osmisliti program ako je virtualan, dobili smo stvari neka nova krila, da kažem, i ako gledamo stvarno pozitivno na to, dalo nam je mogućnost da se stvari povežemo bolje, zato što se u naše programe uključuju sada drugi ljudi koji možda nisu lično mogli da prisustuju programima, tako da smo dobili jedan novi oblik koji ćemo verovatno i ako se pandemija završi i ponovo događaj dešava i uživo, da ćemo ostaviti i ovaj deo. Pre svega dao nam je naravno finansijski lakšu mogućnost da ugostimo ljude iz Srbije, tako da imamo dosta gostiju iz Srbije, ali i znači promocija naše zajednice će isto biti na YouTube. YouTube kanalu, to nam je novitet. Imamo znači novi YouTube kanal The Serbian Month, srpski mesec, i svi događaji su snimljeni, tako da će to moći da se promoviše tokom cele godine i među Britancima, a i u našoj zajednici za one koji nisu imali vremena da se priključe. Tako da smo napravili neki veliki korak napred bez obzira što smo bili zatečeni u jednom momentu i pokušamo da iskoristimo najbolje iz ove situacije.
Mi ćemo danas u emisiji predstaviti neke programe koji su bili i neki koji nas očekuju, ali pomenuli ste školu srpskog jezika i ona će imati svoju prezentaciju, da tako kažemo, u okviru srpskog meseca.
Jeste, sa školom Azbukom već duže vremena sarađujemo i oni su izuzetna platforma za mlade ljude da nastave sa produžetak učenja svoga jezika, i zato što je specifičan program za stariju decu, za mlađe decu postoji dosta škola, ali za stariju i ne, tako da Srpski savjet sa okruglim stolom ima tu misiju i kroz školu srednjoškolskog nivoa koji se ovdje zove GCSC nivo. Sa Razbukom imamo izuzetno saradnje, tako da oni imaju svoj deo u programu koji će vjerojatno sami predstaviti bolje.
I dok sam ja prolazila kroz vaš program, nešto me potpuno iznenadilo, pa bih voljela da to približimo našim slušalcima. Održava se takmičenje u FIFA.
Tačno.
To je video igrica.
I video igrice, zato što pokušamo da nam na neki način priđemo mladim ljudima. Nismo još sigurni koliko ćemo uspjeti ove godine, ali u svakom slučaju to je dugoročni plan. Imamo, znači, igrice, izabrali smo FIFA 20 igru za PlayStation i 4 i za Xbox, kao neku neutralnu. Pozivamo ljude iz Srbije da se pridruže, svi podaci su na web sajtu Serbian Council of Great Britain. Pokušavamo da privučemo pažnju mladih, ali i kroz kviz koji isto je organizovano od strane škole Azbukum. To je dugoročni proces. Neki mladi već žele da se uključe, neki su malo neskeptični, ali možda ne sigurni da je to nešto za njih, i u tom pravcu ide u stvari naš budući plan za mnoge druge događaje.
I s obzirom da je sve na internetu i na Zoom platformi, znači da je dostupno i ljudima ne samo u Srbiji nego i šire, pa koji je način na koji mogu da se prijave ukoliko žele da prate neke od ovih vaših programa?
Ceo program je na web sajtu Srpskog savjeta Velike Britanije, tako da mogu samo da odu na internet i da nađu Serbian Council of Great Britain, i tu je i program, tu su i aplikacije i za FIFA i za kviz, i također i za punjene patrike, koje je jedan od noviteta. Pokušamo da oborimo rekord. Znači, mi koliko punjenih patrika možemo da napravimo u jednom satu, to će biti prvi put, i tako da ćemo svakako postaviti neki rekord, a nadamo se kroz sljedeće godine možda i oboriti taj rekord. Znači, to su načini da ljudi nam se pridruže iz Srbije, iz Engleske i cele dijaspore, da maksimalno iskoristimo ovu priliku da se povežemo međusobno.
Ja mislim da je ovo dovoljno zanimljivo za sve. Možda će sljedeće godine biti takmičenje koliko mogu najviše da pojedem punjenih paprika, ali to kada budemo mogli da se vidimo.
Tačno, mi planiramo da pravimo paprike pre podne, a popodne u 6 sati će biti program koji se zove Čašica razgovora. To je serija intervjua koje ja vodim već nekih 6 mjeseci sa prominentnim članovima srpske zajednice, i ovoga puta će biti uživo, tako da ćemo pričati s umjetnicima, deliti neke razne priče, interesantne priče, i eventualno jesti paprike, ko je bio vredan da ih napravi prepodne.
Majo, hvala najlepše na ovom predstavljanju Srpskog mjeseca, bit će još prilike da se do kraja ponovo družimo u emisiji. Maja Jordan, direktorka Srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji i urednik ovog kataloga, inače sekretar Srpskog savjeta u Velikoj Britaniji, a vi Serbian Council in Great Britain, ukoliko želite da se uključite u njihove programe. Hvala još jednom.
Ne znam šta da radih kada položim maturski ispit. života, nečim joj pune glavu. Vrtice, krpice, sučice su stvari za devočice. Igrati lastiš, ona nikada nije znala. Kuvati ručak nikad nije bila njena stvar.
U okviru Srpskog meseca u Velikoj Britaniji u organizaciji Srpskog City kluba i poznatom druženju na kafi sa, gosti su bili iz Centra Zvezda. Predsednica udruženja Zvezda Centra jeste Tatjana Dražilović, pa dobroveče.
Dobroveče.
Centar Zvezda je inače namenjen deci koja su ostala bez roditelja, a već su punoletna, da pokušaju da se na pravi način snađu u svetu. Kako je novu priču reagovala publika u Britaniji?
Mi smo ovoga puta prvi put prosto imali priliku da radimo jedan ovakav događaj koji je podrazumevao online predstavljanje i publiku u Velikoj Britaniji koja predstavlja našu dijasporu tamo, i negde mislim da je prošlo dobro. Onoliko ljudi koliko je bilo na događaju do kraja su ostali sa nama. Razgovor je trajao malo duže od predviđenog, imali smo i jedan video sadržaj i čini mi se da je, eto, ja sam zadovoljna, nadam se da su i oni.
Koliko su oni bili zainteresovani da se uključe u saradnju sa vašim centrom?
Mi smo u toku tog razgovora dobijali u četu neke komentare, pitanja i sugestije za moguću saradnju. Od svega toga imamo jednu gospođu koja je lekar tamo, koja je ponudila svoje neke usluge, što mentorstva, što neke druge kontakte koje bi mogla sa nama da podeli, i eto već sledeće sedmice ćemo imati sa njom sastanak takođe online, ali prosto nadam se da će iz toga nešto konkretno proizaći. Što se tiče ostalih, otkud nam još uvek čekamo, to će sve biti negde na nekoj platformi vidljivo, pa se nadamo da će dugoročnije biti još ljudi.
Ali ono što je glavni utisak toga jeste da su ljudi u stvari bili potrešeni pričom koju su imali priliku da čuju.
Pa zato što inače ne samo u dijaspori nego i kod nas ljudi ne razmišljaju puno o tome što se dešava sa mladima koji kada napune 18 godina moraju da izađu iz sistema alternativnog staranja. Svi se setimo te dečice najčešće oko, ne znam, novogodišnjih praznika dok su oni u institucijama ili hraniteljskim porodicama, ali kada napune 18, za veliku većinu njih taj vid podrške i smeštaja prestaje. S obzirom da oni nemaju biološku porodicu ili bar ne dobre odnose sa njima, postavlja se pitanje gde oni odlaze i šta se u stvari na kraju sa njima desi. Zbog toga su ljudi često iznenađeni i mi smo i očekivali, jer uglavnom je uvek tako, da ljudi nikada nisu razmišljali o toj temi, onda kad ih suočite sa činjenicama koje postoje, da su onako prilično uzbuđeni i potrešeni, jer zaista negde nismo, niko od nas dok se malo dublje ne bavite time, ne razmišljate o tome.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da ulica me nosi, da sam znao kako prije mi prazina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme.
Yeah.
Kako je nastao Centar Zvezda?
Centar Zvezda je udruženje koje je nastalo mojom nekom ličnom inicijativom. U to doba sam ja negde s početka rada radila najpre u obrazovanju kao nastavnik, nakon toga i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i u oba slučaja sam prosto bila usmerena na ljude, mlade ljude i decu u nekim potrebama, odnosno gde sam videla da imaju potencijala koji se nažalost zbog nedostatka podrške nikada neće realizovati. To je lična inicijativa mene, članova moje uže porodice i par prijatelja, nismo nikakva ispostava niti ogranak neke velike fondacije, tu smo domaći, lokalni i osnovali smo udruženje kao inicijativu da pokušamo nešto da uradimo, ali nismo u tom trenutku ni razmišljali da to može da preraste u nešto mnogo veće kao što je danas.
Ali to je preraslo nešto mnogo veće. Vi imate jedan objekat na Ledinama, trenutno tamo imate 8 punoletnih mladih ljudi koji treba da krenu u novi život.
Da, i imamo još jedan stan u Kragujevcu koji iznajmljujemo, jedan u Nišu i tamo imamo još 6 mladih koji isto žive kod nas, a za ovih eto 6 godina postojanja programa 52 mladih je prošlo kroz program. Pa da, prvo smo krenuli sa tim nekim stipendiranjem mladih bez roditelja ili nekom drugom vrstom podrške, nekada je tu potreba da kupite garderobu, patike, knjige za školu, da im pomognete da upišu željeni fakultet, nekada je samo važno da budete tu. A onda smo stupili u kontakt sa jednom fondacijom iz Bugarske koja je ovaj program pod nazivom Kuća mogućnosti već bila pokrenula i pokazao se kao jako uspešnim, te su oni bili voljni, željni da nam pomognu, da nas obuče kako to da realizujemo i da nam daju svu potrebnu podršku i logistiku u smislu dokumentacije i svega ostalog što je potrebno da program i pokrenemo. I eto, od 2015. 6 godina kako program, sad će 6 punih kako program postoji u Srbiji, sukcesivno smo otvarali smeštajne kapacitete, najpre Beograd, posle godinu dana je otvoren Niš, a prošle godine u otežanim ovim COVID uslovima smo otvorili jedan smešteni kapacitet u Kragujevcu koji nije naravno vezan samo za Kragujevac, nego prosto za čitav taj predeo centralne Srbije.
Ovi mladi punoletni ljudi kada izađu iz hraniteljskih porodica ili iz domova su u stvari potpuno zbunjeni i ne znaju na koju stranu da krenu. Kako ih vi onda usmeravate?
Najčešće je tako, uplašeni nekada posežu za time da upisuju škole, da prolongiraju kroz obrazovanje svoj boravak u centrima, odnosno u alternativnom staranju, ili su često žrtve raznoraznih kriminogenih grupa i nekih struktura, jer, kako bih rekla, u društvu se često osjeti da su oni bez podrške, oni su prilično ranjivi. Mi do njih dolazimo ili kroz preporuku Centra za socijalni rad ili se oni sami jave ili nas na njih upute ljudi koji su zaposleni u srednjim i višim školama, nekad su to njihovi neki prijatelji i prosto tada ih preuzimamo, ako to tako može da se kaže, ponudimo im naše usluge, smeštaj, hranu, edukaciju, podršku koja može da se dobije u ovom programu i koja traje manje ili više otprilike u proseku 2 godine. To im je važno zato što i inače ne znaju kud bi, a ovo je ne samo premošćavanje nekog perioda, nego kvalitetna priprema za period potpunog osamostaljenja koji posle toga sledi.
Znači negde do 21. godine?
Kako ko, u zavisnosti ko kod nas u kojoj fazi dođe, do 21. odnosno oni su slobodni u svakom trenutku da od nas odu ukoliko im iz nekog razloga program ne odgovara. Isto tako mogu da ostanu i duže od 2 godine ukoliko i oni i mi procenimo da još uvek nisu spremni za potpuni samostalan život.
I recite mi kako se snalazite na održivosti jednog ovakvog centra?
Pa da vam kažem, nigde nije lako. Ono što mi pokušavamo jeste da već par godina lansiramo nekakve ručno rađene proizvode, počeli smo sa ukrasnim svećama, sada radimo drveni program, radimo sveske, kutije, ukrase za novu godinu, svećnjake, sve ono što mislim da možemo da plasiramo na tržište i da sav prihod od toga ide za održavanje programa. Povremeno dobijamo donacije u namirnicama ili kućnoj hemiji od pojedinaca i nekih kompanija, ali to je vrlo sporadično. Posebno je otežavajuća okolnost ova pandemija i kriza koja de facto postoji i u ekonomiji, tako da i te neke kompanije i donatori koji su nas do sada podržavali su uglavnom u fazi povlačenja iz projekta jer imaju i svojih nekih potreba. Održivost nije laka, posebno ne u programu koji podrazumeva potpuno zbrinjavanje. Mi ne možemo da odložimo radionice ili neku drugu aktivnost. Ovi mladi ljudi tu u potpunosti žive i imamo trošak rentiranja prostora, plaćanja mesečnih računa, hrane, hemije, edukacije, lekarskih pregleda, svega onoga što jedna porodica inače ima kao trošak. Plus što program ne bi bio program da mi nemamo svakoga dana jednog radno angažovanog koji je sa mladima u kući u periodu od 19 časova uveče do 7 ujutru, tada kada se oni vrate kući sa posla, sa fakulteta, odakle već dolaze, i taj neposredni rad sa njima u stvari je ono što čini razliku i ono što čini kvalitet.
Tatjana, ja se nadam da smo skrenuli pažnju našim slušaocima da postoje i ovi mladi ljudi i da će sigurno i ovde kao i u Britaniji biti zainteresovani da vam se obrate i da na svoj skroman ili neki drugi način doprinesu u pomoći ovim mladim ljudima.
Ja se nadam da hoće nama, osim financijske pomoći koja je definitivno potrebna svim udruženjima i ljudima koji se nečim bave, definitivno nam je potrebna podrška i u smislu možda deljenja nekakvog znanja, mentorstva, volontiranja, bilo čega što bi neko eto mogao da podeli sa nama, bili bismo više nego zahvalni na tome, a vama smo jako zahvalni na prilici da eto budemo u vašem programu.
Hvala vam najlepše što ste i sa nama podelili ovu priču. Sve najbolje u budućem radu. Bila je ovo Tatjana Dražulović iz Centra Zvezda za pomoć deci koja su ostala bez roditelja.
Ulični korak, noge rade sve, ulični ljudi, mnogo tuge za sve, sada znam. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP, RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
U petak će u okviru Srpskog meseca u Velikoj Britaniji biti predstavljena knjiga Ivane Bajić-Ajduković Može li se pobeći od tuge. Ivana je sa nama, pa dobroveče.
Dobroveče Dubravka, hvala puno na pozivu za učestvovanje u ovoj emisiji. Veliki pozdrav svima u studiju i vašim slušaocima koji su tu sa nama večeras.
Ivana je inače doktorirala, antropologije i ova knjiga u stvari govori o nečemu što se tiče mnogih ljudi sa ovih prostora. To je pitanje za roditelje koji su ostali ovde kad su deca krenulo u imigraciju.
Tako je, ova knjiga je skup nekoliko faza antropološkog istraživanja. Prva faza je bila u periodu mog rada na doktorskoj disertaciji o porodičnim relacijama između imigranata koji su tokom 90-ih napustili Srbiju zbog rata i zbog ekonomskih prilika u zemlji i porodica koje su ostale u zemlji, najviše u Beogradu. U još nekoliko navrata u periodu između 2004. i 2014. sam radila nekoliko dodatnih istraživanja vezanih za doznake iz inostranstva koje stižu u Srbiju i u vezi sa preživljavanjem i snalaženjem sa receptima i sa spremanjem hrane u vreme sankcija i hiperinflacije tokom 90-ih godina. Sve to je ušlo u knjigu koja je objavljena, izašla iz štampe u oktobru prošle godine pod naslovom Može li se pobeći od tuge. Knjiga je za sada na engleskom samo dostupna, ali nadamo se da će se pojaviti u nekom skorijem trenutku i na srpskom jeziku.
Pored toga što se svi nadamo i verujemo da će ovaj razgovor možda negde doprinuti da se pojavi srpsko izdanje knjige, jer knjiga već prevedena na srpski ili originalno nastala na srpskom.
Ona je originalno pisana na engleskom i za sada samo postoji u engleskom izdanju, ali nije problem knjigu napisati, prevesti na srpski jezik, to je moj maternji jezik, tako da meni bi bilo apsolutno zadovoljstvo da je sama i prevedem i da pomognem ili da pomognem nekom već ko bi to bolje uradio od mene. Ali, dakle, to nije problem što se tiče samog prevoda. Više je tu pitanje pronaći izdavača kome bi to bilo interesantno da se takva jedna knjiga pojavi. Jer to, iako je antropološka studija, pisana je veoma čitko, razumljivo i mnogi čitaoci koji su mi do sada javili svoje komentare su skrenuli pažnju na to da iako nisu stručnjaci iz te oblasti, jako su dobro mogli sve da prate i rekli su da im je knjiga puno pomogla ili da razumeju svoje iskustva svojih roditelja ukoliko su sami bili u situaciji da su emigrirali negde ili naprosto podsjećanje na te godine teške i godine velike krize i na neko, na refleksiju na to šta se sve desilo, jer to kao da se u našem društvu srpskom nikada nismo imali priliku da napravimo neki osvrt unazad i da bacimo pogled na tu neku deceniju sa nekom kritičkom distancom, da razumemo šta se to zaista sve desilo, jer to nije bio samo u pitanju rat, nisu bile u pitanju samo sankcije, nije bila u pitanju samo ekonomska kriza, već je to bio i slom socijalizma, jednog poretka koji je tu pola veka i više postojao i obeležio identitete lične i mnoge druge svih pojedinaca koji su živeli na tim prostorima. I prosto jako puno promjena društvenih se tu desilo i zaista postoji potreba da se objasne sve te promjene do kojih je došlo i da se zabeleže negdje i iskustva običnih ljudi, jer ima dosta studija koje su napisane o političkom diskursu, o raznim političkim ličnostima i vođama, ali nema toliko sa druge strane zabeleženog iskustva običnih ljudi, a naročito po čemu se ova knjiga razlikuje, to su u pitanju uglavnom iskustva starijih žena. A glasovi starijih žena, ne samo iz Srbije, nego bilo gdje u svetu, u javnom prostoru, gotovo da ne postoje. Tako da je to jedna karakteristika koja čini ovu knjigu drugačijom u odnosu na klasične studije antropološke ili na neko, ovako da kažem, osvrtanje na period 90-ih u Srbiji. Ta neka crta okrenuta prema iskustvima starijih žena, koje su uglavnom čutale i puno toga iznele na svojim plećima.
Ivana, pošto će promocija knjige biti online, pretpostavljam će neko s ovih prostora želiti da čuje kako će to da izgleda i kako mogu da se prijave.
Prijavljivanje za promociju knjige ide u organizaciji Srpskog saveta Velike Britanije i koliko mi je poznato, može se bilo ko od zainteresovanih obratiti direktno na e-mail info@serbiancouncil.org. Ukoliko je bilo ko zainteresovan, može pogledati i na internetu sajt Srpskog saveta, to je Serbian Council Velike Britanije, i tu postoji, znači, njihov e-mail i dovoljno je samo njima poslati zahtev, oni će odgovoriti i poslati sve detalje vezane za uključenje u taj poziv. Koristi se Zoom platforma i nije potrebno ništa sada posebno dalje raditi osim pritisnuti taj link koji će naše kolege iz Srpskog saveta Velike Britanije poslati svim zainteresovanim slušaocima.
Može li se pobeći od tuge? To je naslov knjige doktora Ivane Bajić-Hajdukovića i pitanje je li se može pobeći od tuge?
Pa teško. Moje zaključak na kraju tog istraživanja je da je zaista taj period 90-ih godina ostavio jako velikog traga na sve ljude koji su se našli u regionu, negativnog traga, prosto trauma jedna koja je obeležila sve učesnike i starije žene koje su pomogle svoje deci da odu iz zemlje, da bilo da se sklone od vojske, bilo da odu u potrazi za boljim životom ili za školovanjem u inostranstvu ili za boljim prilikama, nisu imale nikakve rezerve u pomoći i davanju toj svoje deci i pokušajima da im pomognu, ali sa druge strane ostala je jedna jako velika tuga i praznina koju malo toga je uspelo da popuni u životima majki koje su ostale same, jer naprosto one su živele za tu svoju decu i kroz neke njihove uspehe i nemogućnost poseta, nemogućnost učestvovanja nekog redovnog i temeljnog učestvovanja u životima svoje dece u inostranstvu je ostavila i tekako jedan veliki jaz u dušama majki, ali dosta o mojoj priči i interpretaciji toga mislim da bi bilo interesantno ipak da ko je u prilici od slušalaca možda to i pročita. Ja bih htjela da istaknem da je knjiga dostupna trenutno u nekoliko centralnih biblioteka u Srbiji. U Narodnoj biblioteci se nalazi primjerak, to znam jer sam ja poslala svim tim bibliotekama primjerke. U biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu, u Univerzitetskoj biblioteci i u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, to su četiri institucije za koje znam da sigurno imaju primjerke te knjige, tako da za sada je knjiga dostupna u ove četiri biblioteke u Srbiji, a ja se nadam u skorijoj budućnosti da će se naći i u knjižarama prevedena na srpski jezik.
Jako si profesionalac, antropolog koji je to posmatrao sa određene distance. Koliko su sve te priče tih starijih žena uticale na tebe? Koliko ti je bilo lako da ih i zapišeš i da ih preneseš na papir?
Ja moram da kažem da sa jedne strane bilo je izuzetno lako pristupiti, jer antropolozima je uvek najveći problem kako da naprave taj neki prvi korak, kako da steknu poverenje od strane ljudi sa kojima rade istraživanje. Međutim, ta barijera nije postojala u ovom slučaju, jer naprosto ja sam u tom nekom periodu tih ranih 2000-ih verovatno u očima ljudi svojih sagovornica, negde sam ih možda i malo i podsjećala na njihove ćerke koje su bile negde u inostranstvu ili naprosto nešto su one videle što je učinilo da naš kontakt i naša komunikacija budu poprilično neposredni i da postanu bliski, što je doprinelo tom nekom da kažem lakoći u istraživačkom radu. Ono što je meni lično bilo jako teško su veoma potresne lične priče čiji sam bila svedok i prosto ta neka tuga koja se prelivala koliko god neki kontakti između roditelja i decu u inostranstvu bili i bliski i gde su bilo je nekih izuzetaka gde su ljudi ipak uspevali da se fizički susretnu i da se vide, ni to nikada nije bilo dovoljno i ništa nije moglo da zameni taj osjećaj kako je jedna od mojih sagovornica jednom prilikom rekla, to iščekivanje da unuci onako nagrnu kroz ulazna vrata i da kažu tu smo, ili prosto da se kuća napuni, da se stan napuni sa tim smehom mlađih ljudi i da malo sve zaživi, znate. Tako da sa te strane je rad na tom istraživanju i na knjizi za mene lično bio jako težak, iako je sam tehnički deo samog istraživanja bio zaista izuzetno lak u poređenju sa time kako mogu da, kakve sve probleme istraživači mogu da imaju prilikom svog rada.
Ivana, ja mislim da smo zainteresovali naše slušalce da na barem budu prisutni na promociji knjige. Objasnili smo im kako. Ono što tebi želim jeste da se knjiga stvarno uskoro nađe u našem prevodu i da se naravno ova kriza koju sada živimo promeni, pa da možemo da imamo neku promociju u Beogradu bez Zuma.
Hvala vam puno, Dubravka, to je i moja neka i nada i velika želja i svi se nadamo da će se, da će doći kraj nekako svemu ovome što već traje predugo i da ćemo uspjeti da se negde uživo svi skupimo i da porazgovaramo o ovoj temi, jer verujem da je tema koja mnoge ljude i interesuje i da mnogi ljudi imaju svoje neko lično iskustvo, jer u nekom trenutku tokom 90-ih gotovo da nije bilo osobe koja nije znala nekoga ili imala nekog svog koji je napustio zemlju. Tako da manje ili više svako ima svoje neko iskustvo koje bi mogao da podeli na nekoj uživo promociji sa svima nama. I meni je, bi bilo jako drago da zaista do toga dođe u ovom trenutku, u ovoj godini zapravo, u ovom trenutku ne baš, ali možda tokom ove godine.
Hvala najlepše, bilo ovo dr. Ivana Bajić i Hajduković, a u petak je Može li se pobeći od tuge.
Hvala i vama puno i sve najbolje i srdečan pozdrav svim vašim slušaocima i svima vama u studiju.
A ovo je kraj izdanja emisije Večera zajedno. S vama su bili Aleksandar Kostić, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljani, Ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je tuga drugo. Ona to zna, ona zna, da je tuga drugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje.